Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 2. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Sudovi u centru Podgorice bili evakuisani zbog dojave o bombi. Dojava bila lažna. Građani podijeljeni o tome da li mediji iz regiona utiču na izborni rezultat u Crnoj Gori, pokazalo istraživanje Centra za demokratsku tranziciju. U Grčkoj su izbili protesti zbog željezničke nesreće u kojoj su poginule 43 osobe. Sjedinjene Američke Države odobrile prodaju municije za borbene avione F-16 Tajvanu u vrijednosti od 619 miliona dolara. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte: što je spaljivanjem svog ruskog pasoša na antiratnom protestu u Budvi želio da poruči Damir Zajnulin, koji sa svojom porodicom traži azil u Crnoj Gori?
Ne, nije bila teška odluka za mene. Bila je to čvrsta odluka jer mislim da se situacija treba promijeniti. Civilizovani svijet treba da razoruža Rusiju, da je denuklearizuje.
O problemima u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, posebno na privatnim univerzitetima, direktor Državne agencije za razvoj visokog obrazovanja Enes Hašić.
12 mini država, pod navodnicima mini država, 12 nadležnih obrazovnih vlasti, agencije je jedan koordinirajući nivo gdje zapravo nema direktnih nadležnosti ni kod otvaranja, ni kod zatvaranja visokoškolskih ustanova.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovni, viši i apelacioni sud koji se nalaze u centru Podgorice evakuisali su danas zbog dojave o bombi za koju se ispostavilo da je lažna nakon obavljenog kontradiverzionog pregleda. Zbog dojave sva suđenja su odgođena. Masovne lažne dojave o postavljanjem eksplozivnim napravama u školama dogodile su se u aprilu prošle godine, kada su sve škole u Crnoj Gori evakuisane. Dojava je poslata i 8. decembra Višem sudu u Podgorici, kada su obustavljena suđenja, a zaposleni evakuisani. Nakon policijske istrage saopšteno je da je dojava bila lažna. Posljednja u nizu lažnih dojava bila je u ponedjeljak 28. februara u Skupštini Podgorice, dok je trajao sastanak opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića. Polovina građana, odnosno nešto preko 50%, smatra da mediji iz regiona utiču na izbore i izborni rezultat u Crnoj Gori, pokazalo je istraživanje koje je za potrebe Centra za demokratsku tranziciju sprovela agencija Damar. Sa druge strane, 49,2% ispitanika ocijenilo je da mediji iz regiona nemaju uticaj na izbore i izborni rezultat. Istraživanje je pokazalo da što građani imaju viši nivo obrazovanja, to više smatraju da se mediji iz regiona miješaju u izbore, odnosno da niži nivo obrazovanja znači i veću sklonost da tvrde da mediji iz regiona ne utiču na izbore i njihov rezultat. Skoro četvrtina ispitanika smatra da su glavni izvor dezinformacija mediji iz Crne Gore. Potom su označene popularne stranice na društvenim mrežama, a na trećem mjestu po širenju dezinformacija su političari i političke partije, naveli su ispitanici. Na pitanje iz koje države se najčešće šire dezinformacije u Crnoj Gori, najveći broj građana, skoro 42%, naveo je Srbiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Grčkoj su izbili protesti zbog željezničke nesreće u kojoj su poginule 43 osobe. Učesnici protesta su se sukobili sa policijom ispred sjedišta Hellenic Traina u Altini, kompanije odgovorne za održavanje grčkih željeznica. Protesti su održani i u Solunu i gradu Larisi, u blizini mjesta gdje se stravični sudar vozova dogodio utorak veče. Vlada je rekla da će nezavisna istraga donijeti pravdu. U cijeloj zemlji proglašena je trodnevna nacionalna žalost nakon nesreće u kojem je putnički voz velikom brzinom direktno udario u teretni voz, zbog čega su se prednji vagoni zapalili. Prednji vagoni putničkog voza su uglavnom uništeni. Mnogi od 350 putnika bili su studenti u 20. godinama koji su se vraćali u Solun nakon dugog vikenda i proslavljanja grčkog pravoslavnog posta. Premijer Kirijakos Mitsotakis rekao je da je za katastrofu kriva tragična ljudska greška. Šef stanice u Larisi optužen je za ubistvo iz nehata. On je negirao optužnicu okrivljujući za nesreću tehničku grešku. Sjedinjene Američke Države odobrile su prodaju municije za borbene avione F-16 Tajvanu u vrijednosti od 619 miliona dolara, saopštio je Pentagon. Prodaja oružja će vjerovatno dodatno pogoršati i onako napete veze između Vašingtona i Pekinga, koji je u više navrata zahtijevao prekid takvih dogovora smatrajući ih neopravdanom podrškom Tajvanu, koji Kina smatra dijelom svoje teritorije. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo je da će projektili pomoći u efikasnijoj odbrani vazdušnog prostora u borbi protiv prijetnji i provokacija komunističke vojske i da će ojačati zalihe odbrane. Kina je sankcionisala dvije kompanije zbog prodaje oružja na Tajvanu. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da se čvrsto protivi planiranoj prodaji, dodajući da bi Sjedinjene Države trebalo da zaustave prodaju oružja i vojne kontakte sa Tajvanom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. 43-godišnji Damir Zajnulin je iz Rusije došao u Crnu Goru u novembru i sa suprugom i dvoje djece zatražio azil. Na antiratnom protestu u Budvi održanom povodom godišnjice vojne agresije Rusije na Ukrajinu spalio je svoj pasoš. U razgovoru sa Jasnom Vukićević kaže da će biti potrebno 50 godina da se u potpunosti razmontira ruska imperialistička mašina i zato za svoju djecu želi život van Rusije.
Spaljivanjem svog ruskog pasoša sam želio da pošaljem poruku da ruska zajednica treba da prestane da radi za Rusiju, čak i kada nije u Rusiji, kaže Damir Zajnulin.
Ne, nije bila teška odluka za mene. Bila je to čvrsta odluka jer mislim da se situacija treba promijeniti. Moj džed je umro u Gulagu, sovjetskom koncentracionom logoru. Moja baba je također bila u Gulagu. I ne želim da se to ponovi sa mnom i sa mojom djecom. To se mora promijeniti. Civilizovani svijet treba da razoruža Rusiju, da je denuklearizuje.
But what was the main trigger to do that?
Ali što je bio okidač da to uradite?
I want to show this message.
Želio sam da se ta poruka proširi, da više ljudi razmisli o tom koraku. Naravno da sam to mogao uraditi sam, kod kuće, ali sam želio da poručim da ruska zajednica treba da prestane da radi za Rusiju, čak iako su van Rusije. Mislim da možemo učestvovati u lokalnim projektima i lokalnoj ekonomiji i graditi nešto novo.
Damir Zajnulin je magister nauke, ekspert kompjuterske nauke, robotike i sajber bezbjednosti. Priča da je cijeli život bio posvećen naučno-istraživačkom radu.
Kada sam bio dijete, gledao sam film Povratak u budućnost i odlučio sam da želim postati takva vrsta profesora, pronalazača. Sada, kada imam 40 godina, mogu reći da sam postao nešto tako.
Za sebe kaže i da je etički haker.
Cijeli život sam bio etički haker, znači poštujući zakone. Dok sam bio državljanin Rusije, poštovao sam ruske zakone. Sada poštujem međunarodne zakone na polju cyber bezbjednosti i zaštite privatnih podataka. To je po mom mišljenju obavezno.
Na pitanje kako iznutra izgleda odnos Rusa prema ratu u Ukrajini i zašto nema masovnih protesta protiv strahota koje rat nosi, Zajnulin smatra da su dva razloga.
The first one is that Russian war machine uses not only weapons.
Prvi je da ruska ratna mašina ne koristi samo oružje za osvajanje novih teritorija i širenje svog uticaja. Ruska ratna mašina i ruska vlada također koriste korupciju i novac. Puno ljudi koji su napustili prošle godine Rusiju i dalje su uključeni u razne ruske kompanije i rade sa daljine. Mislim da je to loše jer iako su napustili Rusiju, oni nastavljaju da rade za rusku ekonomiju. Istovremeno u Rusiji je puno siromašnih porodica koje se ne slažu sa Putinovom politikom, ali ne mogu učiniti ništa jer su blokirani hipotekama, uslovljeni samo jednom platom ili državnim poslom. Ljudi su na neki način tako ucijenjeni. To je fenomen kao u Njemačkoj tokom Drugog svjetskog rata. Također je puno ljudi bilo uključeno u tadašnju ratnu mašinu, a sada gledamo novu ratnu mašinu koja je veoma jaka.
Kao tražilac azila, Zainulin trenutno ne radi, a njegova četvoročlana porodica živi u Budvi od ranije zarađenog novca. Očekuje da u narednih pola godine dobije odgovor na zahtjev za azil svoje porodice, no kakav god da bude, kaže da će biti zahvalni.
We will be thankful for any decision.
Bićemo zahvalni za bilo kakvu odluku. Ako nam odobre azil, to će značiti da smo na pravom mjestu. Ako nas odbiju, bićemo zahvalni jer ćemo tako znati da nismo na mjestu na kojem treba da budemo. Ako nas odbiju, otići ćemo negdje drugo. Europa, SAD, Afrika, bilo gdje. Imam dovoljno istraživanja koja pokazuju moju stručnost. Ako budemo odbijeni, nastavit ćemo naš put.
We will continue our journey.
Budućnost za svoju djecu Zainulin ne vidi u Rusiji.
Želio bih da živem negdje drugo, ne u Rusiji. Treba će možda 50 godina da se u potpunosti uništi ova imperialistička mašina. Zato za moju djecu mislim da je bolje da žive negdje drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A pravni stručnjaci na Kosovu različito tumače tačku 7 evropskog predloga za normalizaciju odnosa Prištine i Beograda, koja se odnosi na samoupravljanje srpske zajednice na Kosovu. Bivši sudija Ustavnog suda Kadri Krueziju ocjenjuje da se riječ samoupravljanje u evropskom predlogu odnosi na međuvlast ili novu definiciju zajednice opština sa srpskom većinom, dok profesor ustavnog prava Mazlum Baraliju vjeruje da se srpskoj zajednici daje autonomija na sjeveru Kosova. Sandra Cvetković.
U tački 7 Evropskog predloga za normalizaciju odnosa Prištine i Beograda navodi se da se strane obavezuju da će uspostaviti određene aranžmane i garancije u skladu sa relevantnim instrumentima Saveta Evrope, oslanjajući se na postojeća evropska iskustva kako bi se osigurao odgovarajući nivo samoupravljanja srpske zajednice na Kosovo i sposobnost za pružanje usluga u određenim oblastima. A u 10. tački istog dokumenta se navodi da strane potvrđuju svoju obavezu da sprovedu sve prethodne dogovore u dijalogu koji ostaju, kako se navodi, validni i obavezujući. To bi u praksi značilo da bi trebala da bude formirana zajednica opština sa srpskom većinom koja je dogovorena 2013. godine, ali su za Kosovo sporne njene nadležnosti. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da li se onda tačkom 7 srpskoj zajednici daju dodatne garancije ili se ona odnosi na ostvarivanje prava Srba u okviru zajednice opština sa srpskom većinom, ali odgovor nije stigao. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar je 28. februara u virtualnom razgovoru sa novinarima ponovio da zajednica mora da bude formirana te da bi ona trebala da predstavlja nivo samoupravljanja koji se neće mešati u ustavni poredak Kosova, pravnu strukturu niti funkcionalnost. S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je također 28. februara za javni servis Srbije rekao da na mapi puta za implementaciju evropskog predloga nema zajednice opština sa srpskom većinom, jer je, kako je rekao, Kurti nije prihvatio. Ocenio je i da premijer Kosova neće uskoro formirati zajednicu, ali da će za mjesec, dva ili šest neko morati da je formira. Bivši sudija Ustavnog suda Kosova, Kadri Krueziju, navodi da se tačka 7 u evropskom predlogu odnosi na zajednicu opština sa srpskom većinom, iako se ona eksplicitno ne pominje. On ističe da Kosovo mora da pruži dodatna prava srpskoj zajednici na Kosovu jer od toga, kako kaže, zavisi odnos sa zvaničnim Beogradom i sama normalizacija odnosa. Inače, pitanje zajednice opština sa srpskom većinom godinama unazad blokira napredak ka normalizaciji, jer Kosovo odbija da je formira uz obrazloženje da nije u skladu sa Ustavom. Tu je i strah od takozvane bosnizacije Kosova, odnosno da bi zajednica opština sa srpskom većinom mogla da preraste u entitet poput Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu je Prištini i Beogradu predstavljen plan o normalizaciji, koji su, nakon višemesečne posredničke diplomatije, stran u načelu prihvatila. Profesor ustavnog prava Mazlum Baraliju smatra da Kosovo nije smelo da prihvati evropski plan upravo zbog tačke 7, jer veruje da će ona srpskoj zajednici obezbediti autonomiju na severu.
Za svakoga ko razumno zna šta znači država i čuvati ako hoće ovu državu koju su stvorili ovi Kosovari, dakle da, jer očigledno je da se stvara država u državi.
Na severu Kosova se nalaze 4 teritorijalno povezane opštine sa srpskom većinom, Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Od nadležnih vlasti preko inspekcije do pravosuđa prebacuje se loptica odgovornosti za probleme u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini koji su eskalirali hapšenjima zbog trgovine univerzitetskim diplomama. U akciji Klaster 21. februara je uhapšeno 11 osumnjičenih za trgovinu univerzitetskim diplomama. U međuvremenu sud Bosne i Hercegovine je odbio zahtjev tužilaštva da petorici osumnjičenih odredi pritvor. Marija Augustinović.
U akciji Klaster uhapšeni su rektori, dekani i profesori na nekoliko privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Državno tužilaštvo tereti ih da su prodajom diploma stekli korist u iznosu od oko 300.000 eura. Enes Hašić, direktor Državne agencije za razvoj visokog obrazovanja.
Imamo 12 mini država, pod navodnicima mini država, državica, 12 nadležnih obrazovnih vlasti. Agencija je jedan koordinirajući nivo gdje zapravo nema direktnih nadležnosti ni kod otvaranja, ni kod zatvaranja visokoškolske ustanova. Bez obzira ko je osnivač visokoškolske ustanove, to su javne ustanove. Nažalost, u našoj praksi se oni pretvorili u preduzeća, u mjesta za izvlačenje profita.
U Bosni i Hercegovini ima 39 univerziteta koji posjeduju dozvolu za izvođenje nastave. Od toga je 8 javnih, dok su ostali univerziteti u privatnom vlasništvu. Na nekontroliranu privatizaciju visokog obrazovanja godinama upozorava Lamija Tanović, penzionisana sarajevska univerzitetska profesorica.
Neki ljudi su shvatili da tu mogu da švercuju, kako se to kaže, da izdaju nekakve lažne diplome i tako dalje. I to je, nažalost, jedna od tužnih priča našeg visokog obrazovanja, koje nikada do danas od rata na ovamo nije bilo prioritet ni jedne naše vlasti, a najgori rezultat toga jeste strahovit odlazak upravo tih mladih generacija.
Ljubinko Mitrović, univerzitetski profesor iz Banja Luke, smatra da istrage ne smiju izuzimati javne univerzitete.
Pa privatni su nastali upravo zbog ponašanja javne. Dakle, oni su rezultat i proizvod arogancije, nekorektnosti pa i korupcije na javnim univerzitetima. Samo licenciranje, odnosno kontrole, posle toga akreditacija koja ide tako kako ide i onda imate jedno haotično stanje. Nekako smo dopustili da nam se visokim obrazovanjem bavi svako.
I dok u inspekcijama tvrde da nemaju dovoljno kapaciteta za nadzor, univerzitetski profesor Sabahudin Hadžalić ocjenjuje.
Jer sva dokumentacija je na universitetima, nije ministarstvo. Koliko su oni ulazili, to je već drugo. Znači, sve se mora sistemski riješiti na ovog države, ali mi nemamo ni ministarstva visokog obrazovanja na ovog države.
Akcija Klaser nije jedina istraga u oblasti obrazovanja u BiH. Senat Univerziteta u Sarajevu provjerava validnost diplome o magisterskom studiju Sebije Izetbegović, direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Istragu o njenoj diplomi pokrenulo je tužilaštvo kantona Sarajevo 2021. godine. Tužitelji su se također bavili diplomom Osmana Mehmedagića, donedavnog direktora obavještajno-sigurnosne agencije BiH, no do danas nije poznato u kojoj fazi je istraga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Najava da će se školarina na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu povećati za preko 400 eura izvela je studente na hodnike fakulteta. Oni već 3 dana protestuju i blokiraju fakultet zbog predloga da se školarina za studente koji su na samofinansiranju poveća sa sadašnjih 240.000 na 290.000 dinara godišnje, zabilježila Iva Gajić.
Unutrašnjost zgrade u kojoj se nalaze arhitektonski, građevinarski i elektrotehnički fakulteti oblepljena je plakatima na kojima su studenti izrazili svoje nezadovoljstvo. Tako na nekim od njih piše: mrzite studente, 300.000 za šta, jedemo paštetu da imamo za maketu i trebalo je da upišem Harvard. Kako je Isidora Zubović, studentkinja prodekanica arhitektonskog fakulteta, istakla 1. marta u obraćanju medijima, protestovanje studenata nije neočekivano.
Razlog za ovakav postupak studenta nije došao preko noći, već su studentski problemi i zahtjevi za poboljšanje školovanja u više navrata izneseni prethodnoj i sadašnjoj upravi, a koji se odnose na nedostatak opreme za rad na fakultetu u vidu nepostojanja maketarnice, prid, setra i knjiđara, utičnica koje ne rade, prozora koji se ne zatvaraju, nehigijenskih uslova, postojanje jednog muškog i jednog ženskog toaleta i mnogo drugih stvari. A odgovor fakulteta na to je usvajanje predloga za povećanje cene školarina za samofinansirajuće studente, dok u finansijskom planu fakulteta za ovu godinu nije predviđeno ispunjavanje ovih zahteva i smatram da je to izazvalo ovakvu reakciju studenta.
Kako je istakla, školarina ne predstavlja jedini trošak studenta, već oni moraju da plaćaju dosta dodatnog materijala koji ne obezbeđuje fakultet.
Od svakog od nas se očekuje da imamo laptop, da koristimo softvere čije nam licence nisu obezbeđene od strane fakulteta, da bismo ispunili predispitne i ispitne obaveze. Na nedeljnom nivou štampamo priloge, te na semestralnom nivou kupujemo materijale za makete.
Ona je dodala da se u anketi koju su sproveli među studentima arhitektonskog fakulteta moglo vidjeti da većina u samo jednom ispitnom roku potroši preko 150 evra na spremanje ispitnih radova. Danijela Pantić, predstavnica arhitektonskog fakulteta u Univerzitetskom parlamentu, istakla je za Radio Slobodna Evropa da je i do sada bilo teško plaćati visoku školarinu.
To ono što mi radimo jeste preživljavanje. Problem je u tome što je nastava koncipirana tako da niko od nas ne može ni da radi, da bi dobio bilo kakav prihod sa strane, i zbog toga je sve spalo na naše roditelje. Znači, mi kao studenti uopšte, ako želimo da studiramo, nemamo tu mogućnost ukoliko naši roditelji nemaju para.
Osim studenata arhitekture, protestu su se pridružili studenti sa ostalih fakulteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Trgovci u Hrvatskoj su uspjeli da odlože povećanje više od 60 novih cijena robe široke potrošnje koji su im stigli od dobavljača, rečeno je iz Hrvatske gospodarske komore. U vladi ocjenjuju da je jedini motiv za dizanje cijena ekstra profit proizvođača. Dalje zamrzavanje cijena nije rješenje, kažu eksperti, pripremio Enis Zebić.
Nema razloga za poskupljenje robe široke potrošnje koja se najavljuju, poručuju iz hrvatske vlade. Savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević.
Smatramo da nema nikakvog razumnog razloga da se dižu cijene, osim ako se želi ekstra profitirati, što vidimo kod određenih sad multinacionalnih kompanija da žele ekstra zaraditi na ovoj situaciji.
Prema 60-ak novih cjenika koji su stigli trgovačkim lancima, za 5-10% trebali bi poskupiti hrana, piće i kućne potrepštine, a sredstva za čišćenje i kozmetika poskupit će više od hrane i pića. Međutim, predsjednik udruženja trgovine pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Ivan Katavić izvijestio je da su trgovci poduzeli mjere da zaštite potrošače.
U ovih dana dobivamo nove cjenike. Uspjeli smo najveći dio tih cjenika prolongirati do 1.4., ali jedan dio dobavljača je inzistirao i mislim da ćemo te dobavljače na jedan kraći rok i blokirati, da nećemo od njih naručivati robu.
Vlada je u rujnu donijela odluku o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda, pa je ograničila cijene 9 prehrambenih proizvoda, među kojima su ulje, brašno, šećer, svinjsko, pileće i miješano mljeveno meso, i to za više od 30%, kako bi očuvali kupovnu moć građana. Mjere će ostati na snazi barem do 31. ožujka. Treba li i sada vlada reagirati dodatnim zamrzavanjem cijena? Stručnjakinja za prehrambeni sektor Zvjezdana Blažić u izjavi za naš program tome se protivi.
Ovo sada da najavi nešto je ili ne znam ko, povećanje cijena, ništa ne može država, niti treba. A da li ćemo mi kao potrošači kupovati proizvode Nestlea ili ćemo se opredijeliti za Podravku ili za Frank ili ne znam za ko, mislim da je to rješenje, ali to ne može država reći i ne smije.
Ona podsjeća da svi proizvođači dobro znaju troškovni aspekt svog poslovanja i što se dešava na tržištu.
I znaju kolika je mogućnost da time izgube određenu prodaju ili da određeni potrošači više neće biti u mogućnosti kupovati njihove proizvode. To su sve rizici poslovanja. Svugdje postoje mogućnosti kupnje drugih proizvoda. Svi imaju konkurenciju, samo svima i rastu ulazni troškovi.
Neki mediji upozoravaju da je Hrvatska peta među zemljama sa najvećim rastom cijena u Europskoj uniji. Kako navode, cijene hrane i pića na policama trgovina su u prosincu prošle godine u odnosu na prosinac 2021. u Hrvatskoj porasle 19,7%, a podaci Europske asocijacije prehrambene industrije i Eurostata pokazuju da su proizvođačke cijene rasle 16%. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Program američkog predsjednika Joea Bidena za oprost studentskih dugova naišao je na sumnje konzervativne većine sudija Vrhovnog suda SAD-a, koje su dovele u pitanje pravnu osnovu te mere. Saslušanje na Vrhovnom sudu u slučaju oprosta duga uslijedilo je pošto su konzervativne sudije već spriječile više Bidenovih inicijativa, ali i ukinule ustavnu zaštitu prava na abortus, pišu svjetski mediji. Tokom rasprave na Vrhovnom sudu u utorak, konzervativne sudije su dovele u pitanje da li Biden bez odobrenja Kongresa ima ovlašćenje da nekima izbriše studentski dug, kao i da li je takva mera pravedna, ukazuje Financial Times. Biden je u avgustu objavio plan za otpis do $10,000 federalnih studentskih zajmova za Amerikance koji zarađuju manje od $125,000 godišnje. Plan također predviđa otpis do $20,000 duga za one koji su dobili zajam preko Pell Granta, koji se daje studentima iz porodica s nižim primanjima. Pojedini pravni stručnjaci rekli su za BBC da slučajevi pred Vrhovnim sudom o oprostu dugova najavljuju probleme za jedno od Bidenovih obećanja iz kampanje za izbore 2020. Američka vlada je počela da pruža pomoć zaduženim studentima u martu 2020. skoro odmah pošto je tadašnji predsjednik Donald Trump proglasio vanredno stanje zbog pandemije COVID-19. Potom su i Trumpova i Bidenova administracija produžavale olakšice do avgusta prošle godine, kada se ministar obrazovanja pozvao na zakon iz 2003. za trajni otpis studentskih dugova. Međutim, kako ukazuje Wall Street Journal, očekivalo se da će se plan oprosta duga suočiti s preprekama na Vrhovnom sudu, gde je konzervativna većina već bila kritična prema drugim Bidenovim inicijativama i poništila nekoliko njih u vezi s pandemijom koronavirusa, uključujući moratorijum na deložacije stanara i zahtev da veliki poslodavci testiraju svoje radnike zbog infekcije ili zahtevaju da se vakcinišu. Konzervativni članovi Vrhovnog suda insistirali su da vladine inicijative s velikim političkim i ekonomskim posljedicama mora da odobri Kongres, ističe New York Times. Glavni sudija John Roberts ukazao je da je administracija delovala bez dovoljno eksplicitnog ovlašćenja Kongresa za jednu od najambicioznijih i najskupljih izvršnih uredbi u istoriji SAD-a, kršeći princip podele vlasti. Konzervativne sudije su, pored ukazivanja da je Kongres trebalo da bude uključen u tako skup poduhvat, također dovele u pitanje pravednost programa, ističe Washington Post. One su postavile pitanje da li je program oprosta duga fair prema onima koji su otplatili kredite, onima koji su finansirali fakultet bez duga ili onima koji su odlučili da ne idu na fakultet zbog troškova.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa.org.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Sudovi u centru Podgorice bili evakuisani zbog dojave o bombi, dojava bila lažna. Građani podijeljeni o tome da li mediji iz regiona utiču na izborni rezultat u Crnoj Gori pokazalo istraživanje Centra za demokratsku tranziciju. U Grčkoj su izbili protesti zbog željezničke nesreće u kojoj su poginule 43 osobe. Sjedinjene Američke Države odobrile prodaju municije za borbene avione F-16 Tajvanu u vrijednosti od $619 milijuna. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.